Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, бүгүн 17 февраль күнгө жума, Азаттыктын таңкы радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинаби улуп барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунда кар көчкү алдында калгандар арасында этникалык кыргыздар дагы бар экени белгилүү болду.
Үйдүн ээси базарга барып кайтып келсе эле үйдө жок, үйдү кар басып эрте менен басып калды. Теги неме менен 9 киши да, мен айткандай эле дагы үчөө табылбай жатты деген сөз болуп жатат.
Жогорку кеңеште соңку 2 күндө конституциянын 44-чү беренесин аткарылышы боюнча маселе көтөрүлүүдө.
Мен өткөндө эле айттым эле өкмөттүн отчётун берип атканда конституциянын 44-чү беренесин аткарбагандыгы үчүн гана булар кызматтан кетиш керек деп.
Сириядан кыргызстандык 41 бала жана 18 аял алып келинди. Алда ушул жана башка баяндарды угасыз, бизден алыстабаңыз. Атегенде соңку жаңылыктарды кесиптешим айтып берет.
Саламатсызбы. Микрофондо Санжар Эралиев. Бишкектин 1-май райондук соту Кемпир-Абад ишине катышы бар деп кармалгандардын бөгө чарасын кароону 16 декабрда да түн жарымына чейин улантып чечим чыгарды. Баарынын камак мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылды. Мамбет Жунус Абылов ооруканада жаткандыктан анын бөгө чарасы сырттан каралып, алдагы 2 айга тергөө абагында калтырылды. Ден соолугуна байланыштуу Талантбек Эшалиевдин үй камагы 2 айга узартылды. 15 февральда райондук соттун чечими менен 11 адам 20 апрелге чейин тергөө абагында калтырылган. Нурлан Асанбековдун жана Оразайым Нарматованын үй камагы 2 айга узартылган. Былтыр октябрдын этегинде Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30 жакын саясатчы, активист жана блогер камакка алынган. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоого алардын Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгонун кабарлаган. Камалгандар күнөөсү жоктугун айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Милиция далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Бул ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан ички иштер министрлиги тергөөнүн жүрүшү тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Кыргызстандан Түркияга барган куткаруучулар жумушун зилзалада катуу кыйраган Хатай провинциясында улантат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы 16 февралда кабарлады. Аптанын башында Түркияга Кыргызстандан барган 200 жакын адис буга чейин Кахраман Мараш шаарында иштешти. Алар урандылардын астынан 5 адамды аман алып чыгышты. 6 февралда Түркия менен Сирияда катуу зилзала болгондо көп сандагы шаар кыштактарда турак жайлар кыйрады. 16 февралдагы маалыматтарга караганда өлгөндөрдүн саны 41 миңден ашты. Алардын 36 миңден көбү Түркияда, жаратылгандар 100 миңден көп. Ондогон мамлекеттерден Түркияга барган куткаруучулардын айрымдары мекенине кайтып кете баштады. Адатта адистер 48 сааттан кийин тирүү калгандарды алып чыгуу ыктымалдыгы азаярын белгилешет. Бирок 220 сааттан кийин дагы аман калгандар табылып жатат. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган куткаруу операциясына жалпысынан 250 миңдей киши тартылганын айткан. Быйыл май айында Ташкентте өтчүп бокс боюнча эркектер арасындагы дүйнөлүк чемпионатка АКШ, Канада, Чехия, Ирландия жана Швециянын спортчулары бойкот жарыялашты. Буга орусиялык жана белорустук спортчулардын өз өлкөлөрүнүн жилектери жана гимни менен мелдешке чыгышы себеп болду. Чемпионат 1 майдан 14-үнө чейин болмок. Күн УЗ сайты бойкотко эл аралык бокс федерациясынын президенти Умар Кремлевтин, орус президенти Владимир Путинге жакындыгы жана анын уюму Газпромго көз каранды экени да себеп болгонун жазды. Бойкот жарыялаган өлкөлөр Украинага басып киргени жана согушту колдогону үчүн Орусия менен Беларусту ар кандай мелдештерден четтетүүнү талап кылып келет. Орусиянын Газпром ишканасынын демөөрчүлүгү менен Ташкентте өткөрүлө турган бокс чемпионатынын байге фонду 5,2 млн долларды түзөт. Биринчи орунга 200 000, экинчи орунга 100 000, үчүнчү орунга 50 000 доллар каралган. Эл аралык олимпиада комитети 2023-жылдын 2-февралында Орусия менен Беларуска каршы санкцияларга кошулган жана бул өлкөлөрдүн желектерин, гимндерин спорттук мелдештерде колдонууга тыюу салынган. Мындай чечимге көптөгөн украиналык мушкерлер жана машыктыруучулардын Орусия баштаган согуштан алып кеткени себеп болгон. Түштүк Каролина штатынын мурдагы губернатору жана АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли келерки жылдын ноябрь айында өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөтөрүн расмий түрдө жарыялады. Хейлинин шайлоо алдындагы биринчи жолугушуусу Түштүк Каролина штатынын Чарльстон шаарында өттү. Ал Америка бийлигине саясатчылардын жаңы мууну келиши керектигин белгиледи. 51 жаштагы Хейли республикалык партиядан президенттикке көрсөтүлгөн экинчи саясатчы болуп калды. Ага чейин партиянын атынан экс-президент Дональд Трамп да өзүн көрсөтүп, шайлоо өнөктүгүн былтыр күзүндө баштаган. Хейли буга чейин Трампка каршы чыкпай турганын билдирип, кийинчерээк оюнан кайткан. Трамп президент болуп турганда Хейли АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси болгон жана алардын ортосунда жакшы мамиле сакталып калган. Алдын ала сурамжылоолорго караганда учурда Хейлинин республикачылардын 4%, Трампты 43% колдойт. Ал эми 31% Флорида штатынын губернатору Рона Десантисти колдогусу келет, бирок ал президенттик шайлоого катышарын айткан эмес. АКШнын азыркы президенти демократ Джо Байден президенттикке талапкерлигин расмий түрдө көрсөтө элек. Ак үйдүн расмий өкүлдөрү Байден 2024 жылдагы шайлоого катышуу ниети бар экенин бир нече жолу билдиришкен. Байден 2024 жылы 81 жашка, ал эми Трамп 77 жашка толот. Ауганстанда бийликтеги Талибан кыймылынын өкүлдөрү Балх облусунда атактуу ойчул өзбек акыны Алишер Наваинин эстелигин бузулганы тууралуу маалыматты бышыктап, бул жорукту вандализм деп атады. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ахрар Бурханов билдиргендей, өзбек дипломаттары Талибандын өкүлдөрү менен байланышканда алар белгисиз кишилердин жоругу талиптер түзгөн өкмөттүн саясатын чагылдырбай турганын белгилешкен. Алар эстеликти оңдоп түзөп, жалпы мураска урмат менен мамиле кылышарын кошумчалашкан. Ауганстанда Талибан кыймылы бийликке келгенден көп өтпөй Шыбырган шаарында Алишер Наваинин сүрөтү тартылган дубал кулатылганы кабарланган. Талибан кыймылы көп мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда экстремисттик деп табылган, алардын Ауганстандагы бийлигин эл аралык коомчулук тааныбайт. Алишер Наваи 15-чи кылымда Ауганстандын Хират шаарында жашаган өзбек үй бүлөсүндө туулганы айтылат. Жаңылыктарды төмөнкү кызыктуу кабар менен жыйынтыктайм. Амазонго таандык Zoox стартабы робот таксилерди сыноодон ийгиликтүү өткөрүп алды. Жүргүнчүнүн ролун компаниянын кызматкерлери аткарышты. 4 кишиге ылайыкталып, өз алдынча башкарылган бул транспортто руль же педаль жок. Жүргүнчүлөр 2-2 бетме-бет отурушат. Автотранспорт 11 февралда Zoox компаниясынын Калифорниядагы 2 имараттын ортосунда тесттен өттү. Бул дээрлик 1,5 чакырым аралык. Аталган робот таксилер менен кызматкерлерди бир кеңседен башка кеңсеге акысыз ташый алат. Бирок бул үчүн компания мамлекеттен кошумча уруксат алышы зарыл. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды мен Санжар Иралиев айтып бердим.
Рахмат, кесиптешим айтып берген жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну жана Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алууну сунуштайбыз. Ал платформа аркылуу дүйнөдөгү жана өлкөдөгү жаңылыктарды, макала маектерди жана видео аудио материалдарды таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 16-19 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунун айрым чакырымдарында, Төө ашуу, Долоон, Өтмөк, Талдык, Көк Бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Алабука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ, Мырзаке, Каракулжа, Алайкоо, Казарман, Актал, Чат, Арал, Минкош, Сарыташ, Дарыот, Коргон, Карамык автоунаа жолунда кар көчкү жана кар күрткүсү түшүүсү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 17 февралда көпчүлүк аймактарда жаан кар жаашы ыктымал, Баткен облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйрөнүндө 4-9 градус жылы болот. Талас жергесинде 2-7 градус, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 4-9 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дөңүндө 3-8 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда -4-+1 чейин жогорулайт. Бийик тоолуу аймактарда -4-9 градус болот. Бишкек шаарында жаан кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 6-8 градус болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтөлү. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харук шаарында кар көчкү алдында калгандар арасында этникалык кыргыздар дагы бар экени белгилүү болду. Озоди радиосу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн алган тизмеден кеминде мургаптык 11 кишинин аты жөнү кыргызча экенин көрүүгө болот. Дагы 2 мургаптык тургундун тек жайы азырынча тактала элек. Маалыматтарга караганда, кырсыкта жараат алгандар дайыны чыкпай жаткандар дагы бар. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Тоолу Бадахшандагы жергиликтүү бийлик 16 февралда хароктуу кар көчкүдөн агып кеткен 27 кишиден турган тизмени жарыялады. Алардын арасынан 11 адам мургаптан болору көрсөтүлгөн жана 9 адамдын аты-жөнү кыргызча жазылып, дагы экөөнүн тек жайы тактала электиги белгиленген. Мунун алдында Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар кар көчкү алдында калгандар арасында мургапты кыргыздар дагы бар экенин айтып чыгышкан. Алардын бири жолдош Тойчубековдун Азаттыкка билдиришинче, кеминде 9 мургапты кыргыз мерт болгону тууралуу кабар келген. Көчкү алдында калгандар арасында жаш балдар болгону дагы айтылган.
Үйдүн ээси базарга барып кайтып келсе эле үйдө жок, үйдү кар басып эртең менен басып калыптыр. Теги неме менен 9 киши да, мен айткандай эле дагы үчөө табылбай жатты деген сөз болуп жатат. Бул дагы келип жатыптыр, кайлар катуу болсо керек.
Маалыматтарга караганда Хароктогу Носирех Исраф көчөсүндөгү 10 үйдү кар көчкү баскан. Учурда дайыны чыкпай жаткандарды издөө, куткаруу жана кырсыктын кесепетин жоюу иштери улануда. Мургаптан Кыргызстанга көчүп келген Өскөнбай Бердибаевдин айтымында мерт болгондор арасында студенттер, Харокто иштеп жүргөндөр, ооруканага келгендер бар деген маалымат келген.
Эки тоонун ортосу да, эки тоонун ортосу дарыя агып өтөт. Анан баягы аскы эме тоонун ортосунда бир дарада капчыгай баягы кар көп түшкөндүктөн ошол көчкү жүрүп кеткен. Ал эки тоонун ортосунда өтө тар жер. Буга чейин көчкүнү билбейм, бирок сел болгон, кайсы бир жерде сел болуп, үйлөр кулап эме болгон. Анан бирок анда кыргыздар жок болгон да. Кыргыздар көп, студенттер бар. Анан аялдар иштешет, бая ашканаларда иштешет, идиш жууп. Ошондой баягы мургаптан эме бийик тоолууда ооругандар көп барышат, ал жака барып жашайт. Давление болгондор мургапта жашай албагандар азыр эми бул жака келип жашай албайт да, чек ара жабык. Анан Харокко барып жашап аткандар да бар деп мен уккамын да. Студенттер анан больницага көрүнүп баргандар, өздөрүнүн баягы документ кагаз иштери менен баргандар бар. Эми центрде, областтын центри болгондуктан эми райондон көп барышат.
Тажикстандан өзгөчө кардалдар министрлигинин билдиришинче, аймакта соңку бир суткада 10 жерде көчкү түшкөн жана мындан улам айрым жолдор учурда жабык турат. Тажик президенти Эмомали Рахмон кырсыкта мерт болгондордун жакындарына көңүл айтты. Ошондой эле кырсыктын кесепетин жоюуга байланыштуу тиешелүү министрлик мекемелердин өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүүнү тапшырды. Айрым бир маалыматтарга караганда мургапта 15 миңдей адам жашайт жана алардын басымдуу бөлүгүн этникалык кыргыздар түзөт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Радио берүүнү улантабыз. Эми саясий темалардан. Жогорку кеңеште 2 күндөн бери Конституциянын 44-чү беренесинин аткарылышы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрым депутаттар бийлик баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген талап аткарылбай жатканын айтып, өкмөттүн отставкасын талап кылды. Мунун алдында министрлер кабинети бул беренени чечмелеп берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган. Конституциядагы талаш жараткан талап тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
16 февралда Жогорку Кеңеште өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдыгы каралып жатканда депутат Адахан Мадумаров Конституциянын аткарылышы боюнча маселе көтөрдү. Ал баш мыйзамда пенсия, социалдык жөлөк пул жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деп жазылганын, бирок өкмөт аны аткарбай жатканын сындады.
Мен өткөндө эле айттым эле өкмөттүн отчетун берип атканда Конституциянын 44-чү беренесин аткарбагандыгы үчүн гана булар кызматтан кетиш керек деп. Силер көтөрдүк, көтөрдүк деп кыйкыра берген менен азыр эле кесиптештер айтты. 5 сомдон турган пиязың 100 сомго чыгып кетти деп. Көтөрөсүңөр, милдеттүүсүңөр, ошону көтөрөбүз деп баргансыңар. Ал жүктү көтөрө албасаңар көтөрөбүз деген азаматтар турат. Белгиле ошол азаматтарга көтөрүп кетсин ары карай.
13 февралда Конституциялык соттун басым сөз кызматы Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүн чечмелеп берүү жөнүндө министрлер кабинетинин сунуштамасы өндүрүшкө алынганын билдирген. Парламенттин 16 февралдагы жыйынында премьер-министр Акылбек Жапаров депутат Адахан Мадумаровго жооп берди.
Адахан ким салмайбыз? Мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат.
Туура.
Корзина өзгөрүп турат жыл сайын.
Туура.
Аны кубалап жеткен Америкада жок. Японияда жок бүгүнкү күнү. Так, маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп конституциялык сотко кайрылды.
Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, Кыргызстанда бир айлык жашоо минимуму азыр 6800 сомдун тегерегинде, төмөнкү пенсия 1200 сом. Жыл башында улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсеби менен бир айлык жашоо минимуму 7178 сом деп белгиленгенин кабарлаган. Өкмөт былтыр пенсия 90% чейин көтөрүлгөнүн, ал эми айлык акылар 150% 200% чейин жогорулаганын билдирүүдө. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тейлөөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. Ал ар бир квартал сайын эсептелип турат. Конституциянын 44-чү беренесине байланыштуу маселе Жогорку Кеңештин 15 февралдагы жыйынында да көтөрүлгөн. Депутат Дастанбек Жумабеков бул маселе боюнча министрлер кабинетинин конституциялык сотко кайрылышын сынга алган.
Билбейм, бул кандай себептен берилди, бирок уятыраак иш болуп калды да. Баш мыйзамга жазылды, конституцияга ал аткарылыш керек.
2021 жылы жаңы келген бийлик конституцияны өзгөртүп, ага жогоруда сөз болуп жаткан берене киргизилген. Баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешме бул социалдык конституция болгонун билдирип, дал ушул пенсия, жөлөк пул, жашоо минимумунан кем болбой турганын бетке кармашкан. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамга 2021 жылы 5 майда кол коюлган. Анын пенсия менен жөлөк пул социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирди. Толук президенттик башкарууга алып келген баш мыйзам оппозициянын, юристтер коомчулугунун санына кабылган. Конституциялык кеңешменин төрагасы, президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев талкууга түшкөн берене тууралуу мындай деди.
Ошол убакта элдин талабы болгон. Анан биз элди угабыз да. Ар бир адам эмес, мындай айрымдарды эмес. Ошо элдин талабы боюнча кирген.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктуу актылардын конституцияга ылайык келүүсү бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндө талаштарды карайт. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоорду киргизүү боюнча мыйзам долбооруна корутунду берет. Юрист Эржан Кайыпов конституцияга социалдык төлөмдөргө байланыштуу берене убагында популисттик чакырыктар менен эле кошулуп калганын айтып, буларга токтолду.
Конституцияны башкы мыйзамды иштеп чыгуу чоң мөөнөттү, анан адистердин, эксперттердин, коомдун биргелешкен бир ишин талап кылган да, бирок шашылыш түрдө ошол 1-2 айда жазылган конституциянын кесепети көк болот, кийин дагы чыгып турат. Эми конституциялык сот конституцияны өзүнүкү эмес деп чыгара албайт да. Конституциялык сот конституцияны жокко чыгара албайт.
Жогорку кеңештин 16 февралдагы жыйынында негизги министрлер кабинетинин жазгы талаш иштерине даярдыгы каралды. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков өкмөттүк саат учурунда айдап себиштери үчүн үрөн менен камсыз кылуу 86%, күйүүчү май менен 100% даяр экенин айтты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантсак, 6 февралдагы зилзаланын очогуна айланган Түркиянын Кахраман Мараш шаарында Кыргызстандан, Казакстандан жөнөтүлгөн жана Түркиянын өзүндө жасалган 10 боз үй тигилди. Бул боз үйлөрдө жер титирөөдөн улам үй жайсыз калгандар баш калкалашат. Аларды тигүүгө кыргызстандык ыктыярчылар жана вандык кыргыздар тартылды. Түркиядагы кесиптешим Элвира Будайчиева сөздү улантат.
Стамбулда котормочу болуп иштеген кыргызстандык Нурлан Усубакун Туркиянын түштүгүндөгү Кахраман Мараш шаарына жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн жана Кыргызстандан жөнөтүлгөн боз үйлөрдү тигүү үчүн келген. Ал сыяктуу 10 кыргызстандык ыктыярчылар 12 февралдан тарта Туркиянын ар кыл шаарларынан чогула баштаган. Аларга Туркиянын Ван аймагындагы этникалык кыргыздар да келип кошулган. Нурлан Усубакун соңку 3 күн ичинде Кахраман Марашта 100 боз үйдү тигип жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө өткөрүп бергенин Азаттыкка айтты.
Ошол Кыргызстандын өзгөчө кырдаал министрлигинин самолету менен алып келинген боз үйлерди ошол Кахраман Мараштын паркында тигип бердик. Жалпы жолунан ошол жерде 120 жакын боз үй тигилди. Эми жалпы жолу бир боз үйге 10-15 кишиге батат, бир үй бүлөп аткандай болду да.
Дагы бир кыргызстандык ыктыярчы Рыскүл Бабашева кыргыз боз үйлөрүн тигүүгө жардам берүү менен катар өз чөнтөгүнөн элге гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн атайын Стамбулдан Кахраманмарашка барган.
Жардам кылып бул жактан кетип баратканда 10 семьяга эртеңки завтрак жей турган жана ошондой эле кичинекей бөбөк 4 айлык, 3 айлык, 5 айлык бөбөктөрүбүзгө өздөрүнүн жей турган даяр кашаларын алдык элек. Аларды анан общий миңуштук носки, колгап, шапка кылып ала кеткен элек. Ал жерде бир эле гана түрк элине эмес, чет өлкөдөн келген куткаруучулардын дагы ошол колгапка, шапкага, носкиге муктаж экен. Аларга дагы колдон келишинче ошол носкилерден, шапкалардан таркатып.
12 февралда Вандын Улуу Памир айылынан баш аягы 38 этникалык кыргыз жолго чыккан. Айыл башчысы Эйюпхан Ватансевер Кахраманмарашка боз үй тиккени, алды 80ге таяп калган аксакалдар да барганын айтып берди.
Бар үйдү тигип бердик, анда канча деген адамдар келди, иши боз үйдөн бизге бергиле, көчөдө калдык деп талап аябай көп, аябай разы элдер. Баардыгы бизден келип кубанышта болуп, кучакташып, көрүшүп, ыйлашып, шундай аябай разы болушту эми кыргыз элинен, кыргыз мамлекетинен.
Боз үйлөр негизинен Кахраманмараштагы эс алуу жайынын аймагында тигилди. Бул ишке түздөн түз катышкан кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Абдулметин Кескин жер титирөөнүн очогу болгон бул шаарда имараттардын дээрлик баары жараксыз болуп калганын, эл кулабай калган мамлекеттик мекемелердин ичинде түнөп жатканын белгиледи. Жергиликтүү бийликтер менен байланышкан Абдулметин Кыргызстандан келген боз үйлөрдө оолу дал ошол мекемеде түнөп аткан үй бүлөлөргө берилерин кабарлады.
Мадурлар, яны Кахраманмараш меркезинде.
Кахраманмараш шаарын учурда шаар деп айтуу өтө кыйын. Анткени үйлөр, имараттар кулап, урандылар көп. Элдин көбү башка шаарларга көчкөн экен. Кеткиси келбегендер мэриянын, акимияттын айрым соо калган имараттарында башкалкалып атышат. Алгач ошол имараттарда жашап аткандар боз үйлөргө кирет дешти. Казакстан жана Кыргызстандан 200дөй боз үй келип түштү. Андан чыгары Этноспорт конфедерациясы жана Түркиядагы жаачылар фондунун боз үйлөрүн кошкондо Кахраман Марашка орточо эсеп менен 300 боз үй тигилет. Телеканалдардан, соц тармактардан Кахраман Марашка тигилген боз үйлөрдү көргөн зилзала катталган башка аймактагылар да муктаждыктарын айтып жатышат.
14 февралда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Туркиянын Кахраманмараш шаарында журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, Кыргызстандан 120дан ашык боз үй жөнөтүлгөнүн айтты. Казакстандын Туркиядагы элчилиги Кахраманмарашка Казакстандан да боз үйлөр алынып келингенин, аларды Казакстандан атайын келген кишилер жана Туркиядагы казак диаспорасынын өкүлдөрү тигип ачышканын Facebook баракчасында жазды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сириядан Кыргызстандык 18 аял жана 41 бала атайын борт менен Кыргызстанга алып келинди. Буга чейин Сирияда оор абалда калган жакындарын мекенине кайтарууну сурангандар бир нече жолу бийликке кайрылуу жасаган. Алып келингендер Ислам мамлекети террордук тобуна күйөөлөрү менен кошо кеткендер, жазгырылып барып калгандар жана алардын балдары. Кыргызстанга кайтарылган аялдар жана балдар тууралуу Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Сириянын чыр чатак болуп жаткан аймагынан 18 аял жана 41 бала атайын борт менен Кыргызстанга 16 февралда Айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында алып келинди. Маалыматка караганда аларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү коштоп келген.
Өмүрү жана ден соолугу үчүн өтө кооптуу абалда калган мамлекет тарабынан коргоого укугу бар балдарды сактап калууга багытталган бул иш чара мындай масштабтагы экинчи репатриация иш чарасы болуп саналат.
Деп айтылат эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тараткан маалыматта. Сириядан келгендерди президенттик администрациянын кырдаалдар борборунун директору Жылдышбек Мамбеталиев, эмгек социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Кылычбек Абышев, тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев тосуп алышты. Алар Кыргызстандагы реабилитациялык борборлорунун бирине жайгаштырылды. Кыргызстандыктарды алып келүүгө мамлекеттин тийиштүү мекемелеринен сырткары БУУнун балдар кору жана эл аралык кызыл чырым комитети көмөк көрсөткөн. Сирияга кеткен кыздарын күткөн ата-энелер комитетинин башчысы Хамида Якубованын айтымында кайтып келгендер Сириянын түндүгүндөгү Родж лагеринен алып келинди.
Лагерь Родж. Со старого и нового Роджа это все.
Кыздар балдары менен эски жана жаңы Родж лагерлерине келди. Алардын абалы азыр жакшы экени айтылды. Биз алар учакка отуруп Кыргызстанга келгичекти абдан кыжалат болуп бир жерге тура албай күтүп жаттык. 18 аял менен кошо келген 41 баланын баары ошол аялдардын гана балдары. Арасында багып алган, энесинен ажыраган балдар жок. Азырынча аларды үйгө алып кетүүгө, көчөгө чыгарууга мүмкүн эмес.
Хамиданын да жалгыз кызы Сириянын түндүк чыгышындагы Аль-Хасака провинциясынын Аль-Хол лагеринде бир нече жылдан бери жашап жатат. Эми ал да 2014 жылдан бери көрүшпөгөн кызы менен небересин жакынкы айларда өз мекенимде көрөм деген үмүт менен турат.
Сказали, что есть указание президента Садыра Жапарова, что
Үкмөт кыздарыбызды алып келет деп күтүп жүргөнбүз, бирок качыган экени белгисиз эле. Эми менде да үмүт пайда болуп, демек мен да кызымды көрөм деген ой келип атат. Кызым жана декабрь айында 6 жашка толгон неберем экөө тең Аль-Хол лагеринде адамчыдагы шартта жашаган кыргызсыз. Алар жашаган чатырлар эң талаада -3 градус суук, аларга -17 дей сезилет экен. Өткөн күндөрү чатырларда турган суулар тоңуп калып атканын кызым айтып атты. Аларга белгилеп суунун да сапаты адам ыйлаарлык деп айтышты. Кызым Кыргызстанга келсем дегенге эки көзү төрт. Күн алыс сүйлөшкөн сайын жаш кыздар интернетке, адамдарга ишенбеши керек деп калат. Демек алар кандай туура эмес иш кылганын түшүнүп, билип турат.
Бейрасмий маалыматтарда дагы 70ге чукул ата-эне кыздарын, неберелерин Сириядан күтүп отурат.
Лагерь забирали, пока вот они не прилетели.
Кайтып келген кыздардын ата-энелеринин кубанычында чек жок. Алардын көбү Кыргызстандын түштүк тарабынан болгондуктан, бир саатка болсо да көрүшүүгө уруксат берсе, биз келет элек деп айтышууда. Азыр албетте кыздарыбыз менен психологдор, теологдор иштейт, бирок эң жакшы жана эффективдүү реабилитация жакын адамдары, үй-бүлөсү менен болгон сүйлөшүү деп эсептейм. Бир жолу ката кетирип, тебүүнүн тозогун көргөн кыздар экинчи мындай жолго барбайт. Аларды башкалардан оочолонтуп, көрсөтпөй, сүйлөштүрбөй карагандан пайдасы жок. Тескерисинче, кадимги коом карлаштыруу үчүн бир айдан кийин эле ишке чыгып, эл менен сүйлөшүп, ишке орношуп иштеп кетүүгө шарт түзүү керек.
Деп айтты Хамида Якубова. Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы 2021 жылдын март айында алып келген. Алардын кичүүсү 3, улуусу 18 жашта эле. 37'si Irak, Siria жана Turkiya өлкөлөрүндө төрөлгөн. Ирактын талабы боюнча бул балдардын ата-энелери узак мөөнөткө же өмүр бою соттолушкан. Ирактан Кыргызстанга кайтарылган балдар жакын туугандарына өткөрүлүп берилген. Ошондой эле алар бала бакча жана мектептерде билим тарбия ала баштаган. Эми мамлекеттин алдында кайтарылган кыргызстандыктарды коомго аралаштыруу боюнча чоң программаны ишке ашыруу турганын Азия Групп терроризмдин жана экстремизмдин алдын алуу коомдук фондунун жетекчиси Юлия Денисенко айтты. Адистин пикиринде чыр-чатак чыккан аймактан келгендерди коомдун кабыл алуусу да бир топ кыйынчылыктар менен коштолот.
Когда 79 детей вернулись из Ирака.
Ирактан кайтарылган балдар жаш. Аларды коомго аралаштыруу үчүн курсагын тойгузуп, мектепке берип, жакындарынын жанында жүргүзүү керек болчу. Ошондуктан алардын реинтеграциясы билингенде эле жок. Бул жолкусунда акыл эси калыптанып калган 18 аял келди. Аларда психологиялык, социалдык көйгөйлөр көп болот. Себеби ошол эле жакындары, коомдун кайсы бир бөлүгү аларды оңойлук менен кабыл албайт, жээрийт, келбей эле койсо болмок, алып келбеш керек эле деген пикирлерди айтат. Ошондуктан кайтарылгандардын талаптарына, жашоо өзгөчөлүгүнө жараша программа түзүлүшү шарт. Мен андай программалар түзүлгөнү тууралуу кабарым жок. Болгону психологдор, теологдор иштешет деп уктум.
Акыркы 3 жылдан бери дүйнөдөгү мамлекеттердин Сириядагы калган жарандарына карата саясатын изилдеп келе жаткан Женевадагы Булан институтунун жетекчиси Чолпон Розобекова аларды кайтаруунун өзү чоң эмгек экенин белгилейт.
Кыргызстан акыры алып келе баштаптыр, бул абдан туура кадам деп эсептейм. Эл аралык нормалар бар, мыйзамдар. Андан сырткары ООНдун коопсуздук кеңешинин 3 резолюция кеминде ошол резолюциялардын астында ООНго мүчө мамлекет катары Кыргызстан милдеттүү ошолорду аткаргангач, анан жөнөкөт эле нерсе бул өзүнүн жаранына карата мамлекеттик жоопкерчилиги болуп эсептелет. Электен өткөрүшүбүз керек да, изилдеп чыгышыбыз керек. Негизги жумуш ошо алып келгенден кийин башталат да. Өтө оор. Мына буга чейинки алып келген Казакстан, башка өлкөлөр, Косово өтө чоң жумуш жасап атышат 3-4 жылдан бери. токтогон жок. Дагы деле финансылык ресурс керек болуп атат, дагы деле адамдык ресурс, адистер жетпейт. Ошондуктан келе калгандары сындап баштаганыбыз туура эмес. Алып келди, бул чоң иш жасалды. Мына азыр эми өкмөт уюмдарды кошуп, анализдеп, шашпай ар бир этапты пландаш керек.
Кыргызстан Ирактын чыр чатак чыккан аймактарынан балдарды чыгарып кетүүдө, аларды реабилитациялоодо ийгилик жараталганын Орозобекова кошумчалады. Анын пикиринде бул жолку Сириядагы кыргызстандык кыз келиндерди кайтаргандан кийинки программада ийгиликтүү ишке ашат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 200 ошол жактан абут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Айрым маалыматтарга караганда, Сириядагы Аль-Хол лагеринде эле 70 миңдей киши бар. Алардын 10 миңден ашууну чет өлкөлүктөр болсо, 7 миңдейи балдар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла. Аны жөнү жок эле билип билбей жамандай бербегиле деген маанини билдирет. Ажыкыз деген сөз бар. Ажыкыз деген эркектин да аялдын да жыныстык белгилери бар адам, же кыз теке деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан эзме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажыкыз неме окшойт, көп сүйлөй берип башты оорутту дейт. Азыр айда экел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылчу сөз ушул айда экел. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеш деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеч деген өзгөчө үлгүдө жасалган буюмдар же тигилген кийим кечилер деген түшүнүк. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес болуп саналат. Токтогулдун айтылуу Алымканаттуу ырындагы саркеч деп түйгөн жоолугуң, Алымкан сарсанаа кылат жоругуң деген саптарды эстегилечи. Кара жамгыр деп коет. Шатырата төгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр деп коет. Кээде муну нөшөрлөгөн жаан же кара нөшөр деп да айтат. Мисалы, нөшөрлөп жааган жаан кечке жуук карга айланды дейт. Ак жаан деген да бар. Майдалап узакка жааган жамгырды ак жаан деп атайт. Шамал басылары менен күн ак жаанга айланды дейт. Сүткор деген сөз бар. Өз үчүн пайда алып келүү максатында бирөөгө процент менен карыз акча, мал же жана башка буюм тайын бере турган адамды сүткор адам дейт. Кыргызда рабат деген сөз бар. Илгери кудай алдында күнөөгө батып, кийин акыл эсине келгенде сооп издеген байлар 9 жолдун тобуна салдырган кербен сарайды рабат деп аташкан. Буга мисал катары ат башыдагы таш рабатты айтсак жетиштүү болот. Шашке деген түшүнүк бар. Күн шашке болуп калды деп коет. Эртең мененки убак күн көтөрүлүп калган маалды шашке дейт. Бирок кыргыздар эрте шашке, чоң шашке, улуу шашке деп да айткан. Эрте шашкеси күн көтөрүлүп калгандагы учур, улуу шашкеси түшкө жакындап калгандагысы же жалган түш мезгили. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып баруудамын. Арай Көзчарайдын бул жолку чыгарылышында салык саясаты тууралуу сөз болду. Бир апта мурда министрлер кабинети салык кызматынын өткөн жылдагы ишинин ага жараша казынаны толтуруу жаатындагы ишмердигинин жыйынтыгын чыгарды. Салыктын жаңы түрлөрү кирген жок делгени. Салыктын жаңы түрлөрү кирген жок делгени менен салык алуунун жол жоболорундагы айрым өзгөрүүлөр коомчулукта жана ишкерлер арасында кызуу талкууларды жаратууда. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев, экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков жана жаш ишкерлер ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев студияга келип суроолорго жооп беришти. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды. Азыр ошол маектен үзүндү уксак.
Урматтуу меймандар, келип берген сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Быйылдан тартып салык кодексине жаңы өзгөртүү толуктоолор кирип жатат. Ошол өзгөртүү толуктоолордун негизги максаты эмне болду? Анан ошол кандай жыйынтыктарды берип атат же бермекчи? Ушундан баштасак, сөздү сизден баштасак, Бекболот мырза.
Саламатсыздарбы? Алгач мен ушул 22-жылы салык кызматы кандай иштерди аткарды? Биз былтыркы 2022-жылы жалпысынан 207.9 миллиард салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйнаганга жетиштик. Бул былтыркы жылкы көрсөткүчтөргө караганда 44.3% же болбосо 63.8 миллиард сом көп акча жыйналды. Бул жерде анын ичинен салыктардын өзүн бөлүп айтсак, салыктык төлөмдөр дагы 156 миллиарддан ашык аткардык, пландарды толугу менен аткарууга жетиштик жана салыктык төлөмдөр салыштырмалуу түрдө 147.9% дээрлик 1.5 эсеге көбүрөөк чогултканга жетиштик. Бул былтыркы жылга караганда 50.6 миллиард сомго көп салыкты топтодук дегенди билдирет. Эмнеге мындай салыкты чогултканга жетиштик дегенде, алгач эле айтып коюшум керек, былтыр жаңы салык кодексинин редакциясы күчүнө кирген. Бул жерде эң негизгиси, бир да салык көбөйгөн жок ал жерде, бир да салыктык ставка көбөйгөн жок. Болгону, биз ушул салыктык тескөөдө, салыкты администрациялоодо жаңы багыттарды киргизип, ишке киргизип атабыз. Атап айтып кетсек, эң негизгиси бул салыктык жол жоболордун бардыгын санариптештирүү. Бул жерде электрондук счет фактуралары, эсеп фактуралары кирди, электрондук коштомо кагаздары кирди, контролдук кассалык машинаны колдонуусун кенен жайылтуу боюнча күч аракеттери болду. Андан тышкары салык кызматы өзүн дагы башкарууда модернизациялоого биз багыт алдык. Эмне деген нерсе? Бул биринчиден салык кызматында эң негизги күчтү биз анализ жана мониторингке жумшап жатабыз. Ошондуктан салык кызматынын структурасында дагы ушул анализ жана мониторинг менен иштеген бөлүмдөр жана кызматкерлер көбөйдү. Экинчи жагы, биз салык кызматы бир гана баягы текшерүүгө көңүл бурбай, эң негизгиси салыктык милдеттемелерди салык төлөөчүлөр жеңил жана ыңгайлуу түрдө аткаруусун камсыз кылуу багытын алганбыз. Бул тармакта максималдуу түрдө ошол тапшырып аткан отчеттору, берилип аткан маалыматтардын баардыгы электрондук санарип форматка өткөздүк. Быйылкы жылдан баштап баардык отчеттор электрондук түрдө өтүп атат. 22-жылдагы биз көпчүлүк бөлүгүн өткөзгөнбүз. Мына 1-январ 2023-жылдан баштап дээрлик баардык отчеттулук электрондук форматка өтөт.
Бул ишкерлерди айтып атасыз да?
Бул ишкерлер үчүн,
бизнес жаатты, э?
Ишкерлер үчүн бул биз баягы ыңгайлуу шарт түзүп беребиз деген максатта кылып атабыз. Дагы бир жагы, биз ушул ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү максатында, өзүңүздөр билесиздер, 22-жылы ишкерлерди тейлөө борборун Бишкек шаарында ачканбыз. Бул жерде бир эле салык кызматы эмес, салык кызматы менен биргеликте дагы 9 мамлекеттик башкаруу органы бар. Ал жерден ишкер же салык төлөөчү келгенде каттоодон баштап жабылууга чейинки кандай процесс болбосун, баардыгын бир гана жерде бир эле ошол кызматкер аркылуу ошол кызмат көрсөтүүнүн баардыгын ала алат. Мына ошол аябай ишкерлерге жагып, мына ошол жерде жакшы шарт түзүлгөндүгүнө байланыштуу азыр 23-жылдагы чечим кабыл алынды. Эми Ош шаарында түштүк аймагы боюнча деп туруп азыр экинчи ошо ишкерлерди тейлөө борборун ачкан жатабыз. Бул дагы болсо жакшы шарттарды түзүп берет деп ойлойм. Жалпысынан айтканда салык кызматы өзүнүн алып барган жумушун салыктык башкарууну эң негизинен ушу салык төлөөчүгө биз багыттап атабыз, салык төлөөчүгө көмөк көрсөтүп, салык милдеттемелерин өз учурунда аткаруунун аркасында биз ушундай жыйынтыкка натыйжага жетишип келип атабыз.
Рахмат. Мен кийинки суроомду Кубанычбек мырза сизге берсем деп атам. Негизи сиздер иштеп аткан министрлик ошол салык саясатын жүргүзөт да, салык кызматы болсо эми түздөн түз салык жыйноо, аны аткаруу боюнча иштесе, сиздер болсо ошо салык саясаты. Ушул салык саясаты азыр канчалык деңгээлде ошол ишкерлерге ыңгайлуу деген суроодон баштайлычы.
Рахмат, саламатсыңарбы. Негизи азыркы учурда салык саясаты эң башкы багыты бул көмүскөдөн чыгуу болуп жатат. Анткени өзүңөр түшүнгөндөй көмүскөдө жүргөн ишкерлер же салыгын төлөбөй же аз төлөп жаткандыктан көп терс таасири бар. Бул биринчиден ошол эле ишкерлердин арасында. Анткени легалдуу талаада иштеп жаткан ишкерлер бүт салыктарды төлөп, бүт отчетторун берип, анан мындай айтканда тең эмес атаандашуу болуп калат. Ошондуктан биз эң биринчиден ачык айкын тең атаандашууну орнотуу максат. Экинчиден бул бюджетке толук кандуу салыктар түшүү. Буга чейин айтылып кеткендей, Бекболот Абдынович айтып кетти, эч бир жаңы салыктарды киргизген жокпуз. Дээрлик салыктардын ставкаларын жогору кылган жокпуз. Жана үчүнчү, биздин жарандарыбыз, керектөөчүлөр легалдуу контрафакт эмес сапаттуу, жакшы сапаттуу товарларды колдонуу. Бул ошондуктан ушул көмүскө экономиканы азайтуу, бул ушул үч максатты жетишет деп ойлойбуз. Ошого ылайык мына жаңы салык кодексте дагы биз мындай биринчиден жөнөкөй кылып, экинчиден кээ бир салык атайын режимдерди жок кылганбыз. Анткени биздин мындай принцип болуп атат, кандай киреше болсо ошондон салык төлөнүш керек деп. Ошого
көлөмүнө жараша,
көлөмгө жараша, туура. Ошого ылайык жаңы салык кодексте мына салык контракт деген милдеттүү патенттер жоюлду. Бундан тышкары азыркы учурда салык кодекске өзгөртүү киргизилип
жатат. Өзгөртүүлөр боюнча кийинирээк да сөз кылабыз. Азыр мен бул ошо көмүскө экономика боюнча айтайынчы. ККМ киргизилгенден кийин ошо 1 триллион 800 миллион сом жүгүртүүдө экендиги көрүлдү деп атат. Ал эми жалпы айланып аткан акча 5.2 триллион сом экендиги аныкталды деген сөзү бар Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун. Деги эле көмүскө экономиканын көлөмү канча? Мурда айтчу эле 50-60% дегенге чейин барчу эле. Азыр ошо көмүскө экономиканын канча пайызы сыртка чыкты, канча пайызы дагы калды?
Бул боюнча айтып кетсем, албетте эң биринчиден биз расмий маалыматты айтыш керекпиз. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 21% мына ички дүңк продукттун 21% көмүскөдө деп маалымат берилип жатат. Бул расмий түрдө. Бирок ар кандай изилдөөлөр жана көз карандысыз эксперттер ошо 40-50% чейин жетет деген маалымат бар. Албетте так айтканга кыйын болот, анткени ошондуктан көмүскө экономикада бул статистиканы так айтканга кыйынчылык жаратат. Бирок негизи биз түшүнүп атабыз, дүйнө жүзүндө көмүскө экономика бар, ошол эле Европа, АКШ мамлекеттерде деле бар. Бирок ошо көмүскө экономиканын үлүшү ал жерде азыраак. Ошондуктан азыркы учурда биз көмүскө экономиканы такыр эле жок кылабыз деген ойдон алыспыз, анткени дүйнө жүзүндө андай болгон эмес. Бирок ошол көлөмдү расмий эмес, ошол көз карандысыз эксперттер айткандан 40-50%дөн 10-15% түшүргөндө биз ойлойбуз, ошо дүйнө жүзүндөгү мындай өнүккөн өлкөлөргө чейин ушундай аракет кылып жетсе болот дегенде.
Бекболот мырза, мына көмүскө экономика боюнча айтканда, ошо бир жума мурда Акылбек Жапаров ошо салык кызматына келип жыйын өткөрбөдүбү? Ошо жерде жалпы мынабу ичке дүйнөлүк продукциянын көлөмүн берип аткан бул тейлөө тармагы ошо жарым берет деген сөздү айтты да. Ошо жарым бергенде дагы ошо тейлөө тармагы, соода сатык ошо жерде дагы көп потенциалдар бар деген сөздү айтты да. Ошолорду эми мындай ачыкка чыгарып, ошолордон да салык жыйноо үчүн кандай кошумча шарттар, кошумча жоболор кирген атат? Анан ал эң негизгиси ушунун баардыгы кымбатчылыкка алып келбейби деген сөз.
Туура айтып атасыздар, биздин ички дүйнөлүк продукциянын жарымынан көбүн бул кызмат көрсөтүү түзөт. Бирок ошол эле учурда салыктын структурасын карай турган болсок, көпчүлүк бөлүгү бизде башка жактардан түшүп алып атат да. Эми ички дүйнөлүк продукцияны ала турган болсок, анда салыктын дагы ошол 50%-дан ашык пайызын ошол тейлөө же болбосо кызмат көрсөтүү тармагы ээлеш керек эле. Бирок биз мал ушул тарапты бир эле ошо кызмат көрсөтчү же башка тарабын чыгарабыз деген максатта эмеспиз. Биз жалпылап баягы салыктык жол жоболорду санап тектере турган болсок, ар бир баягы чынжырча биринен алып бирине сатат же бирине кызмат көрсөтүүдө ошол киргизилип аткан эсеп фактураларын, коштомо кагаздарын колдоно турган болсо, анда бизге ошол нерселер баардыгы ачыктан ачык чыгып калат да. Кубанычбек айткандай, бул эң негизги салык салуунун принциби, бул адилеттүүлүктү камсыз кылат. Мурда эгерде кагаз түрүндө ошол нерселер жүрүп, бирөө сатканын да көрсөтпөй коюп аткан болсо, азыр мына электрондук коштомо кагаздарын киргизгенден кийин, эсеп фактураларын киргизгенден кийин бул эки тарапта көрүнүп турат да. Кайсыл тарап сатты, кайсыл тарап сатып өзүнө алды деп. Мына ошонун аркасынан гана биз булардын көпчүлүгүн баягы салыктарын көмүскө жагынан чыгарууга жетишебиз деп ойлоп атабыз. Эмнеге салык мына мен бир статистикага токтолуп кетейин. Баягы 30 миллионго чейинки чакан жана орто бизнес боюнча мына көпчүлүгү ошол жерде жайгашкан да. Мына ошол жерде биз былтыр салык кодексин киргизип атканда салык төлөөчүгө мындай тандоо мүмкүнчүлүгүн койгонбуз да. Же жалпы режимде иштесеңиздер болот, же болбосо мындай бирдиктүү салык төлөп иштесеңиздер болот. Мына ошол бирдиктүү салык төлөп иштөө мүмкүнчүлүгүнөн көпчүлүгү колдонуп, быйылкы 2022 жылкы жыйынтык көрсөтүп атат. Былтыркы жылга караганда ошол жалпы то есть бирдиктүү салыктан 7 барабар, 7 эсеге чейин көп салык чогулду. Бул деген ушул режимдин орто жана чакан бизнеске өтө ыңгайлуу экендигин көрсөтүп турат да. Дагы бир эки нерсени
мурда кандай иштешчү эле ошону түшүндүрүп өтүп кетсеңиз. Мурда кайсы режимде эле кандай иштешчү эле?
Бирдиктүү салык режими деп 8 миллионго чейинки гана акча жүгүртүү көлөмү 8 миллионго чейин бир жылда болсо ошого гана уруксат берилип аткан. Андан кийин кээ бир ишмердүүлүктөр контракт түрүндө же болбосо баягындай милдеттүү түрдө патент деп коюлган да. Мыналардын баардыгын жоюп туруп, мына өзүңөрдүн баягы акча жүгүртүү көлөмүн көрсөтүп жеңилдетилген түрдө төлөп бергиле дегендиктен көпчүлүгү ушул режимге өттү дагы. Быйыл мына 7 эсеге көбүрөөк алдык. Ошол эле убакта башка салыктардан биз азайтууну көргөнүбүз жок. Бул деген көмүскөдөн чыгарууну түшүндүрөт. Анан дагы уруксат берсеңиз бир немени айтып коеюн дедим эле. Баягы салык кызматы салык гана чогул теберет, салык саясаты ушул ишкерлерге жардам бербейт деген нерсеге мен толук кошулбайт элем, таптакырандай эмес. Себеби салык саясатынын өзүндө дагы мына былтыр салык кодексинин жаңы редакциясын киргизүү менен бирге салыктык карыздарды реструктуризациялоо мыйзамын кабыл алганбыз. Бул дагы мурдатан салыктык төлөмдөрүн төлөбөй карыз болуп келаткандарды жандандыруу максатында болгондуктан 2022 жылы 24600 ишкерлерге жалпысынан 16.5 миллиард карыздарын биз кечип бергенбиз, кечкенбиз.
Ошончо акча кечилди.
Ошончо акча бул баягы процент же санкциялары булар баардыгы кечилген. Бул дагы болсо салык төлөөчүгө же ишкерлерге абдан чоң жардам болду. Экинчи жакшы жардам бул салык кодексинде да каралган, биздин президентибиздин жарлыгы дагы бар болчу, 8 миллион сомго чейинки акча жүгүртүү көлөмү же кызмат көрсөтүү көлөмү болсо булардан эч кандай салык албагыла деп. Былтыркы жылкы биздин
бирок ККМ колдонуп атышат.
ККМ колдонсун, бирок салыгы жок. Ошолордун саны 8800 ашты. 8800 биздин ишкерлерге биз эч кандай салык албай ушундай жардам берип шарт түзүп берип атабыз.
Мен ушул жерден Калыбек мырза сизге, мына эми сиз жаш ишкерлер ассоциациясынын укуктук кеңешчиси катары мынау салык кодекси талкуулоого катыштыңыздар да жаңы киргизилип аткан өзгөртүү толуктоолоруна. Ошол жерде сиздер чочулаган кайсы учурлар кабыл алынып кетти? Жаңы киргизилип аткан жол жоболор ишкерлерге, бизнеске кандай таасирин тийгизет? Оң таасирин тийсеби же терс таасирин тийгизеби? Ушуну айтып өтсөңүз. Оң таасирлери булар, терс таасирлери булар деп айта аласызбы?
Рахмат. Негизи сиз айткандай эле ушул жылдын апрель айынан баштап салык кодексине байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жумуш топто иштедик. Ал жерде мамлекеттик органдар, ошол эле экономика министрлиги, салык кызматы жана ишкердик чөйрөнүн өкүлдөрү дагы катышып, ар бири өзүнүн сунуштарын, пикирлерин билдирип, 7 ай бою бул мыйзам долбоорлору талкууланып, бүгүнкү күндө жогорку кеңеште турат. Биринчи окуудан өтүп, экинчи окуу учурунда турат. Негизи эски салык кодексин билет болушуңуздар керек эле, улам улам тез тез өзгөртүүлөр киргизиле берет болчу. Азыркы иштеп жаткан салык кодексинде бир жылдан бир жолдон ашык эмес өзгөртүү киргизгенге уруксат берилген. Ошол себептен бир жыл бою жанагы жөө-жөнү күздө сала демекчи, жылдын башынан берки болуп жыйналган тажрыйбанын негизинде акылдашып туруп ушундай бир чоң мыйзам долбоорунун пакети киргизилген. Абдан эле көп өзгөртүүлөр бар ал жерде. Албетте сиз айткандай оң жана терс жактары бар. Терс жактарына караганда оң жактары көп деп айтып кетер элем. Анткени ушул бизнес коомчулук сунуштаган көпчүлүк сунуштар кабыл алынды. Анткени түздөн түз ушул мамлекеттик казынаны толтура турган бул салык төлөөчүлөр эмеспи? Ишкерлер да. Ошол себептен ишкерлер түздөн түз практика менен иштеп, өздөрүнүн жон териси менен бул көйгөйлөрдү сезип аткандыктан алардын берген сунуштарынын көпчүлүгү жакшы кабыл алынды. Атап айта турган болсок, мисалы үчүн айыл чарба чөйрөсүндө 2022 жылдын 1 сентябрына чейин жер жерлерде эсептик каттоодон ар бир дыйкан чарба жана кооператив каттоодон өтсүн деген талап бар болчу. Ошол талап 2024 жылдын 1 январына чейин мөөнөт узартылды. Бул дагы абдан жакшы нерсе, себеби өлкөбүз агрардык өлкө болгондуктан бизде 100 000 деп саналат андай субъекттер, анын баары
жер салымынан да бошотулбадыбы дыйкандар?
Ал дайдагы чечим болгон, андан сырткары каттоо маселеси дагы жылдырылды. Андан сырткары курулуш чөйрөсүндө дагы 2022 жылга чейинки курулуш башталып, бирок 2-3 чейин созулган курулуштар эски салык кодекси боюнча салык төлөй тургандай өзгөртүүлөр киргизилди. Анткени салык төлөөчүнүн акыбалын оордотуучу же болбосо жаңы салыкты киргизүүчү эрежелер өткөн чакка колдонулбайт деген конституциянын жобосу бар. Ошол себептен бул дагы жакшы бир өзгөртүү болду. Ошол эле учурда мына баарыбызга белгилүү учурдун көйгөйү болгон смог маселеси бар. Экологияны коргоо максатында жанагы электромобилдер, ошолорду Кыргызстанга алып киргенде кошумча нарк салыгынан НДС деп коебуз, ошодон дагы бошотуу маселеси жана андан кийинки акыркы керектөөчүгө машинанын ээсине саткан кезде дагы КНС салыгынан бошотуу маселеси дагы чечилди. Ушул сыяктуу жакшы дагы өзгөртүүлөр бар.
Рахмат. Азыр бизде бир ошо калк арасында ошо жаңы киргизилип аткан өзгөртүү толуктоолорду эми чындыгын алганда ошо кардалар менен иштеп аткан биздин соодагерлер, ишкерлер кандай кабыл алып аткандыгы жөнүндө чакан бир сурамжылообуз бар эле, ошого көңүл бөлсөк.
Кирип атат деп атат өзгөрүүлөр, бирок бизден требовать этип атат фирмалар. А биз эчтекени түшүнбөйбүз да, бизге же налогыйдан бизге түшүндүрүп бербейт, түшүнүк жок да бизде. Ошо
анан эме жана немени угуп атасыз да, мисалы үчүн товарды бир жерден бир жерге алып барганда жана электрондук тескеме толтуруш керек дегенди уктуңузбу?
Ооба.
Ошол боюнча пикириңиз кандай болуп атат?
Ошону да биз вообще түшүнбөй атабыз да, бере албай товарды, азыр кыйналып атабыз да. Нормально түшүндүрүп берген бир да киши жок, даже бухгалтерлерден сурасак алар деле жакшы түшүнбөйт экен да.
Патенттер кымбаттаганына жараша соода болбой атат да биздечи.
Салык кызматынын кызматкерлери сиздин банктык эсебиңизди соттун чечими жок эле текшере алат деген өзгөрүү кирип атат да. Сиз ошого кандай көз караштасыз?
Туура эмес болуп калат го анда.
Себеби
анда өзү эме незащищенный болуп каласыз да андачы биз.
Патент ооба биз үчүн кымбат эле болот. Действительно кымбат болот. Анан кийин азыр тем более жанагынтип налогтогулар биздин счетко кире турган эме түзө мыйзам чыгарып атыптыр. Ал туура эмес.
Эмнеге?
Ар биринин өзүнүн эмеси бар да, жеке счету болот, жекече өзүнүн кызыкчылыгы болот. Товарды биз оптовойдон алганда ал жерде бизге эч кандай андай условия түзүлгөн эмес да. Атайын учреждение болсо анда болмок да. Анан базардан алганда андай кылып алганга туура келбейт да.
Салык кодекси боюнча биз эч кандай эчтеке маалымат алган жокпуз. Ошо түшүндүргөн жок эч ким. Жөн эле азыр барып патент алалы десек кымбаттадык, 1000 сом кошулуптур. Эч ким келген да жок, келип айткан жок, көтөрүлөт деп да айткан жок болчу. Ошо патент барып алалы десек ошонту айтышты да, 1000 сом кошулган силерге деп.
ККМ чектерди требовать этишип атат, келип атат негизи баягы, бирок түшүндүрүү иштери жүргөн жок да. Өкмөткө, мамлекетке негизи кошконго салымыбыз болсок баарыбыз чын тегизден кошсок жакшы, бирок баардыгы тегиз болсо гана.
Салыктар аябай кымбаттап атат, бунун негизи туура эмес. Эл өзүн өзүн багып атат. Мисалга мамлекет элди аябай эле кыйнап атпайбыз, баардык нерсе кымбаттады. Ал бул патент сатент ашыкча эле нерселерди кылып атат. Азыр өздөрү билип эле кылып коюп атышат. Мисалга эл менен акылдашыш керек, эл менен жолугуш керек, эл менен сүйлөшүш керек, чечип туруп анан сүйлөшүп кылыш керек да.
Бекмурат мырза, мына азыр айтылып өткөндөй түшүндүрүү иштери солгун деген пикирлерди айтышты да. Көбү жанагы өзгөчө бул электрондук транспорт товардык коштомо нускамасы жанагы ошону толтуруу, ошо кабинет ачуу, анан ар бир товарды киргизүү, өзүнүн складынан жете турган складка жеткирүү деген нерседен өтө кыйналып атабыз. Ага кошумча адам алыш керек болуп калат экен деген нерсени айтып атышат да көп ишкерлер. Ушуга кандай жооп бере аласыздар?
Биринчиден, албетте ар бир өзгөрүү баягы ошол эле кеңири чөйрөдө талкууланып, кеңири чөйрөгө түшүндүрүү иштери менен коштолуш керек. Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атканда дагы мына ошондой түшүндүрүүлөр, кеңири талкуулар болгон. 300 ашык ушул ишкер ассоциациялар менен, ишкерлер менен ар жерде жолугушууларды өткөргөнбүз. Контролдук кассалык аппаратты киргизүү убагында дагы өзүңүздөр байкасаңыздар керек, ар бир чоң-чоң баягы соода түйүнүнө, чоң-чоң базарларга чейин барып ошол нерселерди жүргүзгөнбүз. Эми албетте ар бир кишинин өзүнө барып түшүндүрүү биз үчүн милдет, биз аны деле эске алабыз. Ошондуктан бизде бирдиктүү терезелер иштейт. Ар бир келип эмнени түшүнбөй аткан болсо анын баардыгын түшүндүрүп берет. Азыр бул жерде айтып атат эки нерсени: электрондук коштомо кагаздары боюнча, товардык транспорттук коштомо кагаздары боюнча. Бул чекене соода кылган ишкерлерге эч кандай кыйынчылыгы жок.
Алар тиешеси жок.
Жок, тиешеси бар. Бир эле жолу ошол электрондук виртуалдык складты каттоого өтүп коет, болду. Башка ал жерде бир кагаз кылып, башка адамды алып жүктөгөнгө эч кандай. Бул чоң-чоң өндүрүш компаниялар же импорт кылып келген компаниялар алгач алып келгенде же өндүргөндө ошол системага киргизет дагы электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарына киргизип берет. Ал эми чекене соода кылып магазинде, дүкөндө, башка жерде отургандарга ал жерде өзүнүн кабинетинде ушул электрондук складына ал түшүп кала берет. Ал тескерисинче ошол чекене соода кылган ишкерлерге пайда бул. Себеби өзүнүн ошол кабинетине кире турган болсо, кимден канча товар алды, канча карызы бар же канча бериш керек, ошонун баардыгы көрүнүп турат бул учет.
Ошондо ал алган киши катары гана киргизет, сатканын киргизип кереги жок, э?
Туурабы? Чекене соода кылганда сатканын только контролдук кассалык аппарат боюнча сатат, а коштомо кагаздары боюнча бир эле жолу каттоого өтөт, болду, башка эч кандай тиешеси жок болот.
Ошондо эми мисалы ошол базага киргизген менен ККМдин ортосунда айырма чыгышы да мүмкүнбү? Эгер чыгып калса эмне болот деген суроо.
Биз азыр ушул эми бул жаңыдан кирип аткандыгына байланыштуу биз дагы баягы эң негизги багытты ишкерлерге көмөк көрсөтүү багытын алганыбыз үчүн азырынча биз ошол айырма болсо аны түшүндүрүү жолу менен ушул жерде сиз киргизбей калыпсыз же сатпай калыпсыз, мындай болупсуз деп ошону оңдоп түзөгөнгө гана мындай аракет жасайбыз. Ал эми бир убакыт өткөндөн кийин албетте бул деген бул мыйзамдын талаптары, буну толук аткарыш керек. Ал жерге кирбей калды дегенде ал же өзү атайлап киргизбей коюшу мүмкүн.
Урматтуу угармандар, сиздер салык темасына байланышкан талкууну уктуңуздар. Ага мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев, экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков жана жаш ишкерлер ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев катышкан талкууну уктуңуздар. Алар менен Кубат Оторбаев маектеште.
кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек Жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек Жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 17 февралдагы таңкы радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Уктурууну ушуну менен жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.